დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი FM 103.9-ზე. რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, YouTube-ში არის ასევე ჩვენი live stream-ი. Facebook-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ გადაცემის მსვლელობისასაც და მივაქცევ ყურადღებას თქვენს კომენტარებსაც. დღევანდელ ეთერში ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად მოგვიანებით ვილაპარაკებთ საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივაზე, ამ ეტაპზე რა გვაქვს ხელთ, ასე ვთქვათ, რაზე დაფუძნებით შეგვიძლია უკაცრავად ვიყოთ პესიმისტები ან ოპტიმისტები. და ვიდრე შევუდგებოდეს სტუმართან ერთად საუბარს, რამდენიმე ამბავს მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას ტრადიციულად ჩვენს საწყის გადაცემის დასაწყისში, ჩვენს მიმოხილვაში. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი, ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი თავის ბოლო ანგარიში წერს, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ 21 ქალაქსა და ოკუპირებულ ყირიმში 9 მაისის გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები გააუქმა. ამის მიზეზი კი ან საერთოდ არ უხსენები, ან გარკვეული უსაფრთხოების მოსაზრებები დაასახელა. კრემლზე დრონები თავდასხმა შესაძლოა კარგ მიზეზად იქცეს აღლუმის სხვა ქალაქებში გასაუქმებლადაც, ნათქვამია ინსტიტუტის ყოველდღიურ ანგარიში. იგივე დასკვნა გუშინდელ ტექსტშიც ამოყვანილი, თუმცა ინსტიტუტი ამატებს, რომ კრემლს ორმაგი პროპაგანდისტული სარგებლის მიღება შეიძლება სურდეს. ერთი იმის ჩვენება, რომ ომის პირობებში ცხოვრება ჩვეულებრივად ვერ გაგრძელდება და ასევე დამალოს რუსული არმიის დეგრადაცია. აღლუმებზე, როგორც წესი, ახალი სამხედრო ტექნიკის დემონსტრირება ხდება, მაგრამ ეს ტექნიკა ან ფრონტზეა რუსეთის შემთხვევაში საჭირო, ან 14 თვის განმავლობაში მიმდინარე ბრძოლებში უკვე განადგურდა. კრემლს შესაძლოა კიდევ ერთი საზრუნავით ჰქონდეს, ამბობენ ამერიკელი ანალიტიკოსები, დაღუპული სამხედროების ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიებზე. ომში განცდილმა დიდმა ზარალმა არ მიექციოს ყურადღება მოსახლეობისა, რა მიზეზითაც უკვე გაუქმებულია უკვდავი პოლკის მსვლელობები. აგრძელებს ეთერს. უკრაინა აგრძელებს მუშაობას აგრესიის დანაშაულისთვის საგანგებო ტრიბუნალის შესაქმნელად და ნებისმიერი ჰიბრიდული ტრიბუნალი მიუღებელია კიევისთვის. სწორედ ეს პოზიცია გამოხატა გუშინ ნიდერლანდში ვიზიტისას, ოფიციალური ვიზიტისას უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. მან გამართა შეხვედრები ქვეყნის ლიდერებთან და ასევე შეხვდა მედიას. და ზელენსკი შეხვდა ნიდერლანდში როგორც ამ ქვეყნის, ისე ბელგიის პრემიერ-მინისტრს და სწორედ ამის შემდეგ გაიმართა მედიასთან შეხვედრა. ზელენსკი აღნიშნა, რომ 35 ქვეყანა შეუერთდა უკვე საგანგებო ტრიბუნალის შექმნის მხარდამჭერთა ძირითად ჯგუფს და ციტატას შემოგთავაზებთ: ვიმუშავებთ ყველანაირი ჰიბრიდული ფორმატების გარეშე, ვიმუშავებთ საგანგებო ტრიბუნალზე, რომ უზრუნველყოთ პასუხისგება მათი დანაშაულებისთვის, მკვლელობებისა და წამებისთვის. გასაგებია, ვინც გასცა ბრძანებები, ეს ადამიანები ხელუხლებლად არ უნდა დარჩნენ. ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური საკითხიო. და ასევე თავისი პოზიციის არგუმენტაციისთვის მან აღნიშნა: მინსკის შეთანხმებები, ვნახეთ, 2014 წლის შემდეგ რაღაც ჰიბრიდული მშვიდობის მსგავსი, ვიცით ამან სადამდე მიგვიყვანა, შესაბამისად უკრაინას არ სურს დათანხმდეს რაიმე ჰიბრიდულ მშვიდობას და ჰიბრიდულ ტრიბუნალს, როგორც ამის გაგრძელებასო. ჩვენი ამოცანა დღეს არის ჩვენი სამხედროების იარაღით მომარაგება, აცხადებს ზელესკი, და დიახ, სწორედ ეს იყო მისი ვიზიტის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი, თუ არა უპირველესი. ეს იყო ჩემი მისია გუშინაც, ეს იყო მისი დღეს, ეს არის ჩემი მისია დღესაცო. ეს ვიზიტები დავგეგმეთ ჩვენი ქვეყნის არმიის გასაძლიერებლად. ერთ-ერთი ასპექტი არის უსაფრთხოება, მეორე ასპექტი არის ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაცია, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ბრუნდებით ბევრი რამით. არის არსებითი პაკეტები ჩვენი პარტნიორებისგან და ეს არის მთავარი რამ. უკრაინისთვის F-16-ების მიწოდებაზე დასმულ შეკითხვაზე ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მსჯელობა უნდა დაიწყოს უკრაინელი პილოტების წვრთნის საკითხით. ამ წვრთნების შემოთავაზება შეუძლიათ მხოლოდ იმ ქვეყნებს, რომლებსაც შესაბამისი ბაზები და F-16-ები აქვთ. ეს ისეთივე რთული საკითხია, როგორიც ქვეყნების კონსოლიდაცია ევროკავშირსა და ნატოში ჩვენს მომავალზე. მუშაობთ ამაზე, დარწმუნებული ვარ, დადებით შედეგებს მივიღებთ, ვინაიდან სხვა არჩევანი არ გვაქვსო. ვოლოდიმირ ზელენსკი გუშინ ჰაგის ტრიბუნალში ალსაც ეწვია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, შეხვდა მოსამართლე პეტრ ჰოფმანსკის და სასამართლოს რეგისტრატორს და მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ პეტრ ჰოფმანსკი იყო ის, ვინც განაცხადა, ვისი პირითაც გავრცელდა განცხადება რუსეთის პრეზიდენტისა და მისი ოფისის ბავშვთა უფლებების კომისრის მიმართ და კომისრის დაპატიმრების ორდერების გაცემაზე ტრიბუნალის მიერ. ვოლოდიმირ ზელენსკის ხუმრობა გავრცელდა გუშინ საყოველთაოდ, იმაზე ხუმრობა რა ნათქვამი, რომ აქ სხვა ვლადიმირის ყოფნა უფრო სასურველი იქნებოდა, ცხადია იგულისხმა რუსეთის პრეზიდენტი. გუშინ ევროპულმა საბჭომ ევროპის სამშვიდობო მექანიზმის ფარგლებში დაამტკიცა დახმარების ორი ღონისძიება მოლდოვის შეერაღებული ძალებისა და საქართველოს თავდაცვის ძალებისთვის, ეროვნული უსაფრთხოების, სტაბილურობისა და მედეგობის გასაძლიერებლად ორივე ქვეყნის თავდაცვის სექტორში. ჯოზეფ ბორელი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების საკითხებში, აცხადებს, ამ ახალი დახმარებით ვაგრძელებთ მოლდოვის რესპუბლიკის შეერაღებული ძალების და საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობების მოდერნიზაციას. გამოწვევებით სავსე გეოპოლიტიკურ კონტექსტსა და ამ ქვეყნების ევროპული სულისკვეთების პასუხად ვეხმარებით მათ თავდაცვის სექტორისა და ევროკავშირის სამხედრო მისიებსა და ოპერაციებში მათი მონაწილეობის უნარების გაძლიერებაშიო. ეს არის დახმარების მესამე პაკეტი ორივე ქვეყნისთვის ევროპის სამშვიდობო მექანიზმის ფარგლებში, რომელიც მკაფიოდ უსვამს ხაზს ევროკავშირის განუხრელ ერთგულებას რეგიონის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისადმი, აცხადებს ჯოზეფ ბორელი. გეტყვით, რომ მოლდოვისთვის დამტკიცდა 40 მილიონი ევროს დახმარება 36 თვის პერიოდზეა გათვლილი, რომელიც დაიხარჯება არალეტალურ ტექნიკაზე, მასალებსა და სერვისებზე მოლდოვის შეერაღებული ძალებისთვის ტექნიკური წვრთნის ჩათვლით. დამტკიცებული ტექნიკა მოიცავს საჰაერო დაზვერვის, მობილობისა და ტრანსპორტირების, ლოგისტიკის, სამეთაურო და საკონტროლო და კიბერ თავდაცვის სფეროებს. საქართველოსთვის გამოყოფილი დახმარება არის 30 მილიონი ევროს ოდენობის, გათვლილია ასევე 36 თვეზე და ამით დაფინანსდება არალეტალური ტექნიკა, მასალები და სერვისები საქართველოს თავდაცვის ძალებისთვის, სადაც საჭიროა ტექნიკური წვრთნის ჩათვლით. დამტკიცებული ტექნიკა არის საინჟინრო, სამეთაურო და საკონტროლო, სამედიცინო, ლოგისტიკური და კიბერ თავდაცვითი ხასიათის. ევროპული საბჭოს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დახმარება საქართველომ მოითხოვა მიმდინარე წლის 8 თებერვალს და ის ავსებს 2022 წლის დეკემბრის 20 მილიონი ევროს დახმარებას და ასევე 2021 წლის დეკემბერში დამტკიცებულ 12 მილიონ 750 000 ევროს დახმარებას. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი წერს თავის ტვიტერზე: უნგრეთი იქცა კონსერვატიული პოლიტიკების ინკუბატორად. შევაჩერეთ მიგრაცია ჩვენს საზღვრებზე, ბოლო მოუღეთ გენდერული პროპაგანდის გავრცელება სკოლებში და დაუღალავად ვშრომობთ მშვიდობისთვის. ეს არის პროგრესულ ლიბერალური ვირუსის წამალიო, აცხადებს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც გუშინ უმასპინძლა კონსერვატიული პოლიტიკური მოქმედების ყოველწლიურ კონფერენციას და რომელშიც მონაწილეობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და რამაც დიდი გამოხმაურება ჰპოვა როგორც საკუთრივ საქართველოში, ასევე მის გარეთ და კერძოდ გუშინ ევროპის სოციალისტური პარტიის განცხადება გავრცელდა, რომლის დამკვირვებელი წევრიცა საქართველოს მართველი პარტია ქართული ოცნება. სოციალისტურმა პარტიამ, ევროპული სოციალისტების პარტიამ დაგმო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილება, მონაწილეობა მიიღო სიპაკის კონფერენციაში, რომელიც აერთიანებს კონსერვატიულ, პოპულისტურ და ультраმემარჯვენე მოღვაწეებს, ფიგურებს მთელი მსოფლიოდან. ბუდაპესტში ტარდება ეს ჩატარდა ეს ვიქტორ ორბანის, ასე ვთქვათ, ლიდერობით და მხარდაჭერით. ევროპელი სოციალისტების პარტიამ აღშფოთება გამოხატა იმის გამო, რომ ღარიბაშვილმა ამ ფორუმზე ორბანს ერთგვარად რეკლამა გაუწია, როგორც წერია განცხადებაში, და დღეს ბუდაპესტში და გუშინ უკვე რამაც სიტყვით გამოსვლისას უნგრეთის პრემიერ-მინისტრს ევროპის ჭეშმარიტი დამცველი უწოდა. პრემიერ ღარიბაშვილის ქმედება მიუღებელია და ამით ის ჩვენი პოლიტიკური ოჯახის ღირებულებებს მიღმა ექცევა. ევროპელი სოციალისტების პარტიამ უკვე მიიღო გადაწყვეტილება ხელმძღვანელობის მომავალ სხდომაზე შეაფასოს ქართული ოცნების სტატუსი პარტიაში, როგორც ცხადი გახდა ეს აუცილებელი ნაბიჯია ღარიბაშვილის დღევანდელი ინტერვენციის შემდეგო ნათქვამია განცხადებაში. და გეტყვით, რომ გუშინ შეიძლება საუბრის დროს რამდენიმე ციტატა მოვიყვანო ირაკლი ღარიბაშვილის, ეხარასაც უყურებთ ვიდეო მასალას, ეს არის ღარიბაშვილის შეხვედრა ორბანთან და საქართველოს დელეგაციის წევრების და საგარეო საქმეთა მინისტრი ახლდა ღარიბაშვილს ასევე და სამუშაო სადილიც გაიმართა, როგორც იუწყება საქართველოს მთავრობის ოფიციალური ვებსაიტი. და მინდა ასევე გითხრათ, რომ გუშინ გამართა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი შეხვედრა თბილისში, მწერლის სახლში, საქართველოში გერმანიის ბუნდესტაგის ევროკავშირის საქმეთა კომიტეტის წევრები იმყოფებოდნენ, ძალიან მნიშვნელოვანი კომიტეტისა, განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, რაშიც ახლა საქართველო იმყოფება, და გუშინ საქართველოში მოქმედი 4 გერმანული ფონდის მხარდაჭერით გამართა დისკუსია, რომელიც შეეხებოდა სწორედ საქართველოსთვის შემდგომ ნაბიჯებს ევროპული ინტეგრაციის, ევროპისკენ გზაზე. ორ ნაწილად გამართა ეს დისკუსია. მეორე ნაწილის წამყვანი და მონაწილე საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი სერგი კაპანაძე არის დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა, ბატონო სერგი. მნიშვნელოვან ეტაპზე ვართ, გუშინ კიდევ ერთხელ ამაში დარწმუნება არავის ჭირდებოდა, მაგრამ დავწმუნდით იმაში, რამდენად მნიშვნელოვანია ის, თუ რა ნაბიჯებს გადადგამს საქართველო და ის რამდენად მნიშვნელოვანია ის, თუ რამდენად მინიმუმ ნაკლებ შეცდომებს დაუშვებს საქართველო ამ გზაზე და ის, რომ ძალიან ყურადღებით აკვირდებიან მას ევროპელი პარტნიორები. ყავს ბევრი გულშემატკივარი, გუშინდელი სტუმრებიც მათ ჯგუფში უნდა მოვიაზროთ აუცილებლად და მათი განწყობა იყო ცალსახაზნათელი. და გუშინდელი შეხვედრის ერთი მხრივ თუ კი პირველ ნაწილში დაგეგმილი იყო, მაგრამ მონაწილეობა არ მიიღო, არ მოვიდა საქართველოს პარლამენტის სპიკერი. მეორე ნაწილში მონაწილეობდა უმრავლესობის წარმომადგენელი, ევროინტეგრაციის კომიტეტის ხელმძღვანელი ვაკა ბოჭორიშვილი. ესეც ლამის უპრეცედენტო რაღაც ამბად იქცა და დადებით მოვლენად უნდა ჩავთვალოთ თავისთავად. საინტერესო დისკუსია იყო ძალიან, ეს არ იყო საჯარო დისკუსია, ასე ვთქვათ, გასავრცელებლად, თუმცა შეგვიძლია ცხადია და უნდა ვილაპარაკოთ მის აქცენტებზე. დღევანდელი პერსპექტივიდან რომ შევხედოთ, რა არის, რასაც თქვენ დღეს ხედავთ და თქვენი ორგანიზაცია, ერთ-ერთი ლიდერი ორგანიზაცია, რომელიც სტატუს მეტრი, ასეთ პროექტს უძღვება სწორედ ამ პროცესში, საქართველოს როგორია დინამიკა საქართველოს მიერ 12 პრიორიტეტის შესრულების ევროკომისიის მიერ განსაზღვრულის, ამ პერსპექტივით რომ შევხედოთ, რა არის თავარი რისკები, ორმოები, რაც ჩანს და სახეზეა და რა არის დამაიმედებელი?
მოგესალმებით. დასაწყისში უბრალოდ აღვნიშნავ, რომ ახალგაზრდა მაკას მონაწილეობა მართლა პოზიტიური იყო, იმიტომ რომ ზოგადად ქართულ ოცნებას ამ ბოლო წელიწადთა ნახევრის განმავლობაში ეტყობა, რომ გაურბის ყველანაირ დისკუსიას, არამარტო საჯარო დისკუსიას, გასაგებია რომ ტელევიზიებში და ასე შემდეგ ჩვენებში არ დადიან, მაგრამ ასევე დახურულ დისკუსიებსაც გაურბის და ესეთი შეერ შემთხვევა იყო, როდესაც პარლამენტის წევრი ქართულის ნებიდან იყო შეხვედრაზე. ეხლა შეხედოთ თქვენ კითხვას. საბოლოო ჯამში თუ ავიღებთ იმ 12 პრიორიტეტს, რომელიც ევროკავშირმა წარმოგვიყენა და შევხედავთ რა შესრულდა და რა არა. რა თქმა უნდა, ამ 12 პრიორიტეტში არის პრიორიტეტები, რომლებზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის პროგრესი შესრულების მხრივ. და ამ ჩვენი მცდელობის ამას გრასი მარტო არ აკეთებს, კოალიციად აკეთებს დაახლოებით 10-მდე სხვა ორგანიზაციასთან ერთად, ღია საზოგადოების მონაწილეობით, აქ ჩანს, რომ არის რაღაც მიმართულებები, სადაც არის პროგრესი. მაგალითად, იგივე საარჩევნო სფეროს თუ ავიღებთ, კოდექსში დანიშნული ცვლილებები უდაოდ აგვარებს ბევრ პრობლემას, რომელიც უბრალოდ შინით არსებობდა და ეს არის პროგრესი. მაგალითად, ქონდა ვალდებულება, რომ გენდერულ პრობლემატიკასთან დაკავშირებით მთელი რიგი საკითხები მოგვეგვარებია და იქაც არის პროგრესი, დარჩა ერთი თემა. ასე არის გამოპატიურების დეფინიციის შემოტანა სტამბოლის კონვენციის მიხედვით, ეგ არ არის ფინალიზებული, მაგრამ სხვა სფეროებში არის. მაგალითად, ქონდა ვალდებულება, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებების სასამართლოს გადაწყვეტილებების ასახვისთვის ყოფილიყო საკანონმდებლო ბაზა შექმნილი, ეგეც არის მაგალითად. და ასე შემდეგ, ანუ მთელი რიგი მიმართულებით პროგრესია. მაგრამ ამ 12 პუნქტში არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონკრეტული მოთხოვნები, რომელიც ევროკავშირისთვის ფაქტია, რომ არის პრიორიტეტი. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი არის დეპოლარიზაცია. დეპოლარიზაციის კუთხით მე შემიძლია ვთქვა, რომ არა თუ გაუმჯობესება, არამედ გაუარესება. მაგალითად, ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რომ ძალიან დიდი ხანია ვერ ახერხებენ თქვან მათი მხრიდან, აი ორი ან სამი ნაბიჯი რა შეიძლება იყოს, რაც პოლარიზაციას შეამცირებს. ოღონდ თავისი ახსნა აქვს, თუ გუშინაც ამაზე მქონდა საუბარი, მე მგონია, რომ ქართული ოცნებას არაწყობს დეპოლარიზაცია. ნახეთ, გამომდინარე, არაწყობს, იმიტომ რომ შემდეგი არჩევნები არის პროპორციული არჩევნები, პროპორციულ არჩევნებში გამარჯვებისთვის და ერთპარტიული მმართველობის გაგრძელებისთვის მათ ჭირდებათ ახმების ნახევარზე მეტი და ახმების ნახევარზე მეტ დეპოლარიზებულ გარემოში ვერ მიიღება. ამიტომ პოლარიზება პირდაპირ არის კავშირში მათი მხრიდან გადაოფრების შენარჩუნების ამოცანასთან. ამიტომ ეს არ სრულდება. ხო, ანუ შესაბამისად ასეთივე არის კიდე რამდენიმე მნიშვნელოვანი სფერო, მაგრამ მართლმადიდებლების რეფორმა არ სრულდება. ის მოთხოვნები, რაც კლანს უკავშირდება, რაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს რეფორმას უკავშირდება, მათ შორის გადაწყვეტილების მიღების წესით, ამაზე ყველაფერზე გათვალისწინებთ ნათქვამი აქვს უარი. უბრალოდ არაპირებს რომ გააკეთოს, ხო? ჩვენ ხედავთ საგამოძიებო კომისიაზე როგორ იქცევა. ანუ აქაც არანაირი პროგრესი არა. მედიასთან დაკავშირებით, რა ვიცი, ფაქტია, რომ შარშანდან შედარებით მედიის მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა, მარტივად ვთქვა, ხო? ჩემი აზრით გაუარეს და კიდეც, მაგრამ როგორც მინიმუმ არ გაუმჯობესებულა, იგივე ნიკავ ადამიანის ციხეში ყოფნა ისევე გრძელდება უკანონოდ და ასე შემდეგ. ანუ ამ სამზე პროგრესი არა. გარჩა სამოქალაქო საზოგადოებასთან ურთიერთობა, როდესაც ასევე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ბევრი რამე არის გასაკეთებელი და აქ უბრალოდ გაუარესებაზე არაა საუბარი, ტრად გამოგვაცხადეს ლამის ოსლოში.
ლამის არა.
ხო, ბოლოდ ვერ მიიყვანეს, მაგრამ იმ 79 დეპუტატის ხვიდან ხომ ის ხო
საკანონმდებლო დონეზე ვერ მიყვანეს, თორემ გამოცხადება სახელდება მოხდა.
აბსოლუტურად. ანუ მან რა თქმა უნდა პროგრესი საუბარი ზედმეტია. დარჩა დეოლიგარქიზაცია, რომელიც უბრალოდ სასაცილო ამბად იქცა, იმიტომ რომ დეოლიგარქიზაციის მოთხოვნა ჩაიწერა, ბუნებრივად იგულისხმებოდა ის, რომ ვისაც ძალაუფლება აქვს და არის ოლიგარქი, მას ქონოდა ნაკლები გავლენა პროცესებზე. ხო, ანუ ივანიშვილი გულისხმობდა, რასაც საქართველოს ხდება აკეთებს, არის შემოიტანეს ჯერ პირველი კანონი, რომელიც აშკარად იქნებოდა სადამსჯელო ყველას მიმართ, მაგრამ არა ივანიშვილის მიმართ. ახლა როგორც საპირამირო ცვლილებები შეიტანონ და უბრალოდ უფუნქციო კანონი იქნება. არანაირი არსი არ ექნება, შედეგი არ ექნება, გარდა იმისა, რომ უბრალოდ იარლიკის მიწებება შეიძლება ამათ ადამიანებს, ვისაც ოლიგარქი. რაღამისად ეს ატო ვილაპარაკი ამდენი, ამ 12 პუნქტს თუ გავყვებით, ხო, ფაქტია, რომ იქ არის სერიოზული რაღაცები კიდე გასაკეთებელი. კარგი ოცნება, ან ამაებს გააკეთებს და მაშინ გაზრდის შანს, რომ მართლა მოიღოთ კანდიდატის სტატუსი, ან და მე მგონია, რომ ამ მეორე საკი აპირებს უფრო მეტად, ამათ ალბათ აღარ შეეხება და ცდილობს, რომ გააძლიეროს გეოპოლიტიკური გზამბელი, რომ ჩვენ ვიმსახურებთ, იმიტომ რომ ევროკავშირი შედება, საქართველოს ევროკავშირი შედება.
გუშინდალ გამოსვლაში თქვა ეს ღარიბაშვილა იქ უნგრეთში.
უდავოდ, ეს არის გზავნილი, რომელიც ყველგან ჟღერდება, ანუ გუშინაც იყო საუბარი გიო ჩვენ შეხვედრაზეც, ღარიბაშვილი ყველა დონეზე, ეს არის მთავარი გზავნილი. ოღონდ ამ გზავნილის მე გუშინაც ვიყო დამზახსთან, მე არ გონია რომ ეს გზავნილი ცუდია, ანუ საქართველოს გეოპოლიტიკური მნიშვნელობისთვის ხაზგასმა არის კარგი და სწორია ყოველთვის. უბრალოდ თუ გინდა რომ ანგი გადაფარო რეფორმების არარსებობა, მე მგონია რომ ეს არ არის შორშურე ტელემიდგომა. მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ თუ ამან არ იმუშავა, ვერ მივიღებ მას კანდიდატის სტატუსს. ანუ ეს არის გემბლინგს გავსო, რა, რაღაცაი ციტელ და შავზე დადე შავზე და
ის უფლებაც არავის აქვს.
არ აქვს
გემბლინგის თამაში.
მე მგონია რომ ეგ მარტო ამიტოა პოლიტიკურად დასასჯელი, ასე ვთქვათ, ლოცნობა, რომ ამ გემბლინგში შეიყვანა ქვეყანა, იმიტომ რომ ამ გეოპოლიტიკურმა თუ არ გაჭრა, გეოპოლიტიკური გზავნილი ხო რა, შანტაჟია და ახლობს და მე უნება რომ შენ მომეცი პირობები, მე ამ პირობებს არ ვასრულებ ბოლომდე. იგი უნები რომ ვასრულებ, მაგრამ შენ იცი და მე თვითონ არ ვასრულებ. ოღონდ ეხლა თუ ამაზე მომაწვევი, მაშინ შეიძლება დაკარგო ქვეყანა გეოპოლიტიკურად. ამიტომ გადაწყვეტილება მიიღე და ეგ რას ნიშნავს? ხო, რომ რეალურად ამით ეუბნები, რომ შენ სიტყვას და პირობების აღენებს, ხო, თან მარტო ჩვენ არ გვეხება, ამ პირობებს უყენებს ყველას. მოლდოვას, უკრაინას, ბალკანეთის ქვეყანებს. ესე იგი, ჩემ შემთხვევაში გადააბიჯე. ან ესეთი შანტაჟი რომელსაც კიდე თან შეიძლება იმუშაოს. მაგრამ თუ არ იმუშავა, გეგმა ბერა არის, ასეთ შემთხვევაში ჩემთვის არის გაუგებარი. ნაცვლად იმისა, რომ ეს 12 მართლა დრამატულად შესრულებული იყო, ასე ვთქვა, და რანაირი კითხვები არ დარჩენოდა არავის, მე ამას დამატებოდა გეოპოლიტიკური არგუმენტი, ეს იქნებოდა სწორი მიდგომა. მაგრამ თუ აი აქ შუაში წყვეტდა რეფორმებს არ აკეთებ ბოლომდე და მნიშვნელოვან ნაწილებს, რა თქმა უნდა, და მე მარტო გეოპოლიტიკას აწვევი და ეს არ გამოგდის, მე გაუგებარი არის, რა არის გეგმა ბე თუ ეს არ მუშაობს. და არ დაგვაგვიწეს რომ ამ გემბლინგი რატოა ეს? იმიტომ რომ იქ ხო ერთი ადამიანი არაა დასარწმუნებელი. ზარ არის მარტო ევროკომისია, რომელიც შეიძლება დაწეროს მაგათაც პოზიტიური დასკვნა.
ან იმავე კომიტეტმა ბუნდესტაგის გუშინ ვინც იყო წარმოდგენილი მაგალითად.
ეგ არის საინტერესო. კიდე 27 ქვეყანა, 27 ქვეყანაში იღებს გადაწყვეტილებას 27 სახელმწიფო. აი გერმანიის მაგალითი არის კარგი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, როცა წავა წელს დეკემბერში გადაწყვეტილების მისაღებად, მანამდე ამ ყველაფერს შეუთანხმებს ბუნდესტაგის ამ კომიტეტს. ანუ მარტო გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრიც კი არის გადაწყვეტილებას. ამასია საქმე. და ესე იგი ამ გემბლინგის სტრატეგიას თუ ასე ვთქვათ, დაუჯერებთ უნდა იმუშაოს ყველაზე. აი აქ ვიცი ყველა ადამიანები ამათზე ყველაზე. ყველა ქვეყანაში 27-ში უნდა იმუშაოს. ანუ ყველა უნდა დაარწმუნო იმაში, რომ გეოპოლიტიკო დედა მნიშვნელოვანი ხარ შენ, რომ დახუჭო თვალე. და აქ არის როგორ სხვა პრობლემა. ეს შეიძლება კიდე თქვა მუშაობდეს, მაგრამ მაშინ ხო ისე უნდა იქცეოდე გეოპოლიტიკურადაც, რომ დაარწმუნო, ხო? ანუ თუ ეგაგა სტრატეგია, მაშინ როგორ შეიძლება ერთი ხრივ შენ აღმოსავლეთ ევროპელ პარტნიორებს ლანძღავდე და უძახდე რაღაც მტრებს და რაღაც იგი ზომის პარტიას და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება ზოგადად ან დასავლური და აი ამ ომის პარტიის რიტორიკა ქონდეს და მე იტყვებოდე რომ არ მაქვს, ხო? ანუ ენდეს გამოდიხარ და ამ დასავლეთ ზომში ჩართრეულა, მე ორი არ მითქონს, ხო? ან მარტივი გადამოწმებადია. ან ეს გუშინდელი ამოვრას თქვენ ახსენე სიბანში გამოსვლა ღარიბაშვილის, ხო? ანუ თუ ეგ ამოცანა აქვს, აი ბატონ ღარიბაშვილს, რომ გეოპოლიტიკურად გაყიდო საქართველოს ძილაპარაკა იქ ხოთაშორის, ხო? ეს ხო არის ანაბანა, რომ ამ გადაწყვეტილებაში მან უნდა წამოიყვანოს, ამ გადაწყვეტილებაზე უნდა წამოიყვანოს, ანუ დააჯეროს პოლიტიკური ჯგუფები ევროკავშირში. მათ შორის მისივე პოლიტიკური ოჯახი სოციალისტები. რომ ძალიანი ოჯახი არის, ხო, მეორე სიდიდი პარტია არის ევროპარლამენტში და ზოგადად ევროპულ საბჭოში წარმოქმნილი ლიდერების ხრი. და გუშინ ამ მისი განცხადების მერე სოციალისტებმა თქვეს, რომ ლამის გარიცხვას ვაპირებთ და გადაწყვეტილებას მივიღოთ პოლიტიკურ საბჭოზე მალეო, ხო? ანუ ეს თუ გეოპოლიტიკით გინდა რომ ქვეყანა გაიყვანო ფონდ ევროინტეგრაციის გზაზე, ასე არ უნდა იქცეოდა. ეს არის ზუსტად საწინააღმდეგო მაგის. იმიტომ რომ ვინ ყავს ახლა აქ მოკავშირეს? ანუ მართლა ორბანი და რამდენიმე ультраმემარჯვენე პოლიტიკური ლიდერის იმედად გინდა რომ გაძვრე. ეხო პირიქით არის, იქ ორბანი თუ აყენებს საქართველოს ხალხაჭერის საკითხს, საქართველოს დამთავრებულია თემა. ორბანი დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ნაკლებად პოპულარული ლიდერი ევროკავშირის შიგნით. ანუ ყველაზე ცუდ მოკავშირეზე არის ფსონი გაკეთებული მაშინ. ამიტომ გონია რომ ეს არის იმდენად ერთხელ შეიძლება ამან იმუშაოს, მე არ გამოვიცხავ, რომ საბოლოოდ რეალ პოლიტიკაა. ოღონ იმდენი რამე უნდა დაემხეს, რომ იმუშაოს, ეს არ იქნება იმის გამო, რომ რაღაც მაგალითად სტრატეგიაში იმუშაოს. აი დამთხოვების შედეგად შეიძლება გაგვივარდეს და ამისი უფლება არ უნდა ქონდეს არც ერთ ხელისუფლებას, რომ მართლა ქვეყნის და მოსახლეობის 80%-ზე მეტის ინტერესი რაღაც პინაზე შეაგდოს და მე დაატრიალოს, რა ქვია მას, რულეტკა და აი თუ დაჯდება, ხო, კარგია, თუ არა და
ხო, აი სწორედ მოქალაქეების და მაღალი მხარდაჭერის ფაქტორზეც მინდა რომ ვთქვათ, მსმენელი გველოდება ახლა, როგორც ჩანს მოდმევი მსმენელია, ჯერ არ გამომიცხადებია ნომერი 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი 2988-327, შეგიძლიათ დარეკვა და ასევე ლაივ სტრიმზეც არის ნომერი მითითებული. თქვენ ეთერში ხართ, ვინც დაგვირეკეთ და გისმენთ. დიახ, გისმენთ.
ალო, დიმ ფილოვის ახალი.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით პატიცემს თუმას. ახლა ვიარაღაც არის თავარი, ეს აიოტაჟი გამოიწვია ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის არმატებულმა ვიეჟმა უნგრეთში და პატიცემული ორგანიზ ესე თქვა ფილმას იწყება და დემოკრატიული ძალების ასე თქვა შეიძლება ითქვას რომ უხრის გახდა და რატო ხდება ესე რა ძალიან უშინაც გაგისით ეს შეკითხვა
დემოკრატიული ძალების საპირისპირო რა არის უკაცრავად
არა საპირისპირო ის რომ
არა დემოკრატიული ძალების გულყრა გამოიწვიაო და
ორბანი არის
ვინ გაახარა ვინ გაახარა
არასასურველი პირი საქართველოს
ხო შეიძლება დემოკრატიული ძალები თუ გააბრაზა ვინ გაახარა თქო ამას გეკითხებით
აი ჩვენ უნგრეთის გზით მივდივართ
უნგრეთის გზა რა არის
ამას თუ შეიძლება ისა უნგრეთის გზა
გასაგები რომ იყოს უფრო თქვენი პოზიცია
შეიძლება ვილაპარაკოთ.
გასაკვირველია, უნდა ილაპარაკოთ, უბრალოდ უფრო გასაგები რომ იყოს თქვენი პოზიცია.
ხო, არა, გასაგები.
ამას გეკითხა.
გეკითხოთ ეგა, როგორ წავიდეთ ამ პატიცემის სტუმართან, ესე იგი, ამ უნგრეთის გზით. ეხა ახალი კანონის ინიციატივა შემოვიდა, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ეს LGBT თემი ცოტა შეიზღუდოს და ასე თქვა, ლაგამი ამოედოს. ხო და აი ესე რომ გაგრძელდეს. რაც მოიკმოქმედებენ დემოკრატიული ძალები, მაინტერესებს რევოლუციას მოაწყობენ თუ ამერიკას თხოვენ რომ ჯარი მოგვაშორდეს.
თქვენი შეფასებით ირაკლი ღარიბაშვილი რომელ ძალებს წარმოადგენს, რადგან ასე მსჯელობს?
არა, ეს ისეთ რა არის?
შეკითხვას
კითხავ. დემოკრატიული ძალები უილაჯობა ქვეყანას პატრონი ყავს. არ
ასოს რატომ არის?
მეორე ფრონტი არ გაიხსნა, ამაში დამარცხდა.
კარგი, ნახვამდეს. ახან არ მისმენთ, მაშინ მეც ვაძლევ ჩემ თავისუფლებას რომ შევზღუდო თქვენი გასაგებია პოზიციაც. თქვენი განწყობაც შეკითხვაც მაყურებელიც იწერება, ასევე ჩვენი მოდმევა მაყურებელი, რომელიც ხედავ რომ ყოველდღე ძალიან განიცდის ჩემს ყოფნას ეთერში, ჩემს სტუმრებთან საუბარს, მაგრამ მაინც ყოველდღე გუყურებთ ბატონო დავით, ყოველთვის მოგაქცევთ ყურადღებას, კითხვას მისვამთ, მაინტერესებს თქვენი შვილებისთვის დედაბრძანდებით თუ მამაო. მე ამაზე საერთოდ არ მსჯელობ, რა განსახილველი და სამსჯელო და გამოსაცნობია რომ დედა ვარ და მამა არ ვარ, მაგრამ ეს თქვენი შეკითხვა კი არის ნაყოფი და შედეგი იმ, არ ვიცი მე რა დავარქვა, რა ქვია, პროპაგანდა თუ რიტორიკა თუ არ ვიცი, ყველაფერი ერთად, არც ისე ძალიან ისეთი პრიმიტიული, აი გუშინდელი სიტყვაც რომ წაიკითხავთ, აი როგორ თქვა, არა საინტერესოა თუნდაც იმ ჟანრში რაშიც არის დაწერილი. ხო და რა ვიცი, თქვენ ეტყობა მსჯელობთ ოჯახში ამაზე თუ რა ხდება, არ ვიცი მოკლედ. და ამიტომ ეს იქნებოდა ჩემი პასუხი და ასევე მოდით ერთ ციტატას წავიკითხო და ბატონ სერგის მივცემ საშუალებას რომ გამოგეხმაუროთ. ასევე ლევან ცოცხირიძემ დაწერა გუშინ: ღარიბაშვილი ერთი მხრივ ოჯახებზე და ტრადიციებზე ლაპარაკობს, მაგრამ რეალობაში სწორედ იმის საბოტაჟს ეწევა, რაც ამ ოჯახებს გააძლიერებდა, გამდიდრებდა და დაიცავდა. ევროკავშირი ქვია ამ შესაძლებლობას და მის საბოტაჟს. საერთაშორისო მასშტაბით სწორედ ქართული ოცნება ეწევა ღარიბაშვილის ლიდერობით. სწორედ ევროკავშირია ქრისტიანული ქვეყნების ყველაზე დიდი და წარმატებული და ყველაზე მშვიდობიანი გაერთიანება, მათ შორის მართლმადიდებელთა ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ ევროკავშირში ცხოვრობს ბედნიერად და კარგად, განსხვავებით რუსეთისგან, რომელიც ლიდერი სახელმწიფო აბორტების და თვითმკვლელობების მხრივ, მაგრამ როგორღაც ისე გამოდის, რომ მაინც ისაა ორბანის და ახლა უკვე ღარიბაშვილის თავარი მეგობარი. ბატონმა, რომელმაც დარეკა დემოკრატებიო გაცხარდნენ და გადაირიანო და მეორე მხარეს რას უწოდებს, აი ეს ვერაფრით თვა თქმევინე. გისმენთ ბატონო სერგი და კიდე მსმენელი გოლოდება.
ჩვენ ეს ანალიტიკურ დონეზე თუ გინდა ვილაპარაკოთ უნგრეთი როგორი ქვეყანაა, ჩვენ გვინდა რომ უნგრეთის ადგილზე ვიყოთ რაც კი ბატონო, მაგრამ უნგრეთი ნატოში არის ევროკავშირში.
ნეტა მაგ მხრივ ადგილზე ვიყოთ მის
ადგილზე. უსაფრთხოების გარანტიები აქვს უნგრეთს ყოფილი და ამ ერთობაში ყოფნის მერე ორბანმა გადაწყვიტა რომ აერჩია, ძალაუფლების შესანარჩუნებლად გააკეთა, ეს ძალიან მარტივად იხსნება, აერჩია ეს ультраконсерваторული პოპულისტური გზა. ეს აკამასაკეთებს მარტივი მიზეზი გამო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვინც არ იცის უნგრული პოლიტიკურ სისტემაში რა ხდება, მისი მთავარი პოზიცია იყო მარჯვნიდან იობიკი, რომელიც იყო მემარჯვენე ძალა, მისი მთავარი ოპონენტი ასე ვთქვათ, და მისი ხმები რო ჩაეყლაბა, თვითონაც გადაინაცვლა მარჯვნით. ეს არისო ორბანი 10 და 15 წლის წინ. ანუ მან შეგნებული გადაწყვეტილება მიიღო ეს აკეთებია და ამის მერე ეს ფლაგმანი, ეს დროშა აიღო ხელში და ამას აკეთებს ძალიან ცინიკურ პრაგმატულად. ნატოში და ევროკავშირშია და ეწინააღმდეგება ნატოს და ევროკავშირის გაფართოებას და მხარს უჭერს, მოკლედ მხარს არ უჭერს უკრაინას, მოდი ასე ვთქვათ, და არის რუსეთის ერთ-ერთი დასაყრდენი ევროკავშირის შიგნით. და მე არ მესმის, ჩვენ თუ გვინდა ევროკავშირში გაწევრიანება, ეს ალიანსი უნგრეთთან დიდი პატრიოტიზმის და მიუხედავად რომ ძალიან მიყვარს უნგრეთი, ერთ წელი ვწავლობდი და ზოგადად ჩემთვის ერთ-ერთი კარგი ქვეყანა არის რა. და ასევე პატრიოტიზმ ორბანის პოლიტიკურ კარიერას, ანუ ცინიკურ პრაგმატულად თუ შეხედავ ამ კარიერას რა. ოღონდ ეგ როგორ არგებს საქართველოს, არის გაუგებარი ჩემთვის. ანუ ახლა ორბანთან ერთად პოზიციონირება და საუბარი იმაზე, რომ ის არის ასე დემოკრატიული და მაგარი ლიდერი და რაღაც, ოდესაც მას აქვს კონფლიქტი ყველა პოლიტიკურ ძალასთან. როცა იცი რომ შენივე პოლიტიკური ოჯახი სოციალისტები გაგიდგებიან, ანუ შეიძლება გააგდონ. და ერთი წამი სპენალო დარეკა დემოკრატიული ძალები გაბრაზდნენ. დემოკრატიული ძალები გაბრაზდნენ რაღაც იარლიყია უბრალოდ. ამ წუთში ქართული ოცნების წინააღმდეგ ევროკავშირში არის ყველა პოლიტიკური ოჯახი. დემოკრატიულ ძალებზე კი არა ასაუბარი. ყველა სახალხო პარტია არის მოწინააღმდეგე, სოციალისტებთან იყო და სოციალისტებმა შეიძლება გარიცხონ ეხლა ამის გამო. ანუ რეალურად მოკავშირის გარეშე რჩება პოლიტიკური ინსტიტუციური მოკავშირეს ვამბობ. და მოკავშირის გარეშე დარჩენა ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციასთან. ევროინტეგრაციის თავიდან ხო და არ გვინდა ევროპა. უსაფრთხოების გაძლიერებას როგორ უწყობს ხელს, არის გაუგებარი. არ უწყობს მარტივად რო ვთქვათ. დავრჩები ჩვენ იზოლირებული და ორბანი ისევე იქნება ნატოში და ევროკავშირში და ჩვენ ამით მარტო წავაგებთ 100%, 100%. არაფერს არ მოგიგებთ უბრალოდ.
ხო და იმის და მიუხედავად ვინ რაზე ვბრაზდებით როგორც მოქალაქეები, ჩვენი აუდიტორიაში ვის რა განწყობები აქვს, თავარი რითაც შეგვიძლია ფონს გავიდეთ რომ იტყვიან და უფრო საინტერესო იქნება მსჯელობა და თუნდაც ჩვენთვის ფიქრი არის. იფიქრეთ ისე თქვენთვის რა იქნებოდა კარგი. პირადად თქვენი მომავლისთვის, როგორ ქვეყანაში ცხოვრება იქნებოდა კარგი. გადახედეთ, სად ისურვებდით მოგზაურობას და აი ასეთ რაღაცებზე იფიქრე და ვინ უწყობს ამას ხელს? აი აქამდეც რომ დავიყვანოთ, უფრო გასაგები იქნებოდა. ესე იგი, მსმენელი გველოდება მოусმინოთ, მოდით უფრო საშურია და შემდეგ მაყურებლის კომენტარს წავიკითხავ. დილა მშვიდობის. ой, აღარ დაგველოდა. ბოდიში უხდი მსმენელს რომ დავაყოვნე. მოდით იცით რა, წავიკითხავ ერთ მონაკვეთს ირაკლი ღარიბაშვილის გუშინდელი გამოსვლიდან. ერთი ტრადიციების ერთგულება არ ნიშნავს რომ უარი ვთქვა განახლებაზე, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ბოროტება ხშირად სწორედ განახლების სახელით მოდის. ასე იყო ფაშიზმის შემთხვევაშიც. და არაერთხელ მთელს ისტორიაში ჩვენმა პატრიარქმა ბრძანა რომ თავისუფლებას ცრუ თავისუფლების სახელით ებრძვიან. დიახ, ეს ნამდვილად ასე, არავინ ებრძვის თავისუფლებას მონობის სახელით, არამედ ცრუ თავისუფლების, არავინ უპირისპირდება სიმართლეს სიცრუის სახელით, არამედ ყალბის სიმართლის სახელით. როგორც ცდილობენ ძალები, რომლებიც თავისუფლებას სიმართლეს უპირისპირდებიან საკუთარ მიზნებს მიაღწიონ. სწორედ ტრადიციული ოჯახური ფასეულობების ნგრევით და ყალბი თავისუფლების თავსმოყვებით ლგბტ პროპაგანდის ახალ ჩამონათვალს უყურეთ. არასრულწლოვანი ბავშვებისთვის მშობლების გვერდის ავლიც სქესის შეცვლის დაკანონების მცდელობით, ასეთი ეგრეთ წოდებული სიახლეების იძულებით, რომელიც ადამიანს საკუთარ ფესვებს, ოჯახს, საკუთარ ტრადიციას, კულტურას, ისტორიას მოწყვეტს, ასეთი ადამიანის მართვა, ვინც დაივიწყა საკუთარ ისტორია რწმენა, უფესვებო ადამიანის მართვა ადვილია. აი რა ვიცი, რა უნდა ვთქვა, ეხა მარტივი იქნებოდა ამას, ეხა ჯოჯოხეთიას ხო სრული მათივე პოზიციიდან ასე რომ ამავიღოთ. მაშ რაღაც, ანუ რა ლოგიკა აქვს ევროკავშირში ინტეგრაციის მხარდამჭერ განცხადებებს მათივე მხრიდან, მაგრამ აქ კიდევ მეორე რამ არის. ეს არის აი როგორ გიხარ, კლასიკა, არაფერი აქ ახალი არ არის ამ ტექსტში, რაც წერია.
ეგარი ცრუდილი.
აბსოლუტურად ცრუდილი, არ ვიცი, უსაფუძვლო თუ
ისეთ საფრთხეს წარმოაჩენს, რომელიც არ არსებობს.
ზუსტად.
არ არსებობს, ნულია. არანაირი საფრთხე არ არსებობს, რომ ბავშვებს ვიღაც ეს შეუცვლის, რაღაც რომ ესე ადამიანები სექსუალური ორიენტაცია, ამის საფრთხე უბრალოდ არ არსებობს, მაგრამ ამ საფრთხის აქცენტირების და ხალხის დაზაფურის პანიკაში ჩაგდება.
დაპირისპირებისას.
და დაპირისპირების პოლარიზაციის გზით, ცდილობს რომ შეინარჩუნოს ხელისუფლება. ესე არის მარტივი რაღაცა.
აი მაგ მიზანზეც მინდა ვილაპარაკო და უყურეთ, როგორც არ დავუშვებთ უმცირესობის წარმომადგენლებს და ძალადობას. იქ მან ახსენა რომ დისკრიმინაციული კანონი მიღებული აქვს საქართველოს. როგორც არ დავუშვებთ უმცირესობის წარმომადგენლებს და ძალადობას, ისევე არ დავუშვებთ უმცირესობის ძალადობას უმრავლესობაზე. და სინამდვილეში სახელმწიფო არის იმისთვის, რომ ძალადობისგან, უფლებების დარღვევისგან დაიცვას მოქალაქე. და სახელმწიფო არ უნდა წარმოვიდგინოთ არა ეს რაღაცა ჯგუფებად, რომლის მიმართ ვინ თანაბარი, ვინ ვის მოუგებს, ვინ ვის მოერევა და ასე შემდეგ. ეს დაპირისპირების წახალისების თუ არ ვიცი რა ვთქვა, ხაზი გაზდებდა მთელს ამ გამოსვლას, რაც იყო ყველაზე შემაწუხებელი. მინიმუმ ჩემთვის. გისმენთ?
ეს როგორ არის? ეგ განცხადება თავისი ას ბოლოს ძალადობასთან დაკავშირებით. შინ არც მოკლებული არ, ძალადობა უნდა დაუშვა არავის მიმართ. ადამიანის მიმართ პირველ
ისტორია.
ანუ გამოშულობა ვის მიმართ იძალადა? ძალადობა არის დაუშვებელი წერტი. ოღონდ მან გასხვება ხო რა არის? არ დაუშვებს ძალადობას უმცირესობის მიმართ რო ამბობს, მან გულისხმობს, ოღონდ არასრულებს, ფიზიკურ ძალადობას არ დაუშვებს. ოღონდ არასრულებს, იმიტომ რომ მისივე განცხადების შედეგი იყო 5 ივნისი და აი უამრავი დამტრეული და ნაციონალური ჟურნალისტი და მე გადასული ლექსოლაშკარა. ანუ მან მისცა გარკვეული მწვანე შუქი, ხო ამას? კი. ეს ყველა აფასებს ძალები ჩემი რაღაც სუბიექტური შეფასება. ანუ იქ არის აღარო ფიზიკურად. და როცა ლაპარაკობს რომ უმცირესობიდან უმრავლესობაზე ძალადობას არ დაუშვებო, მან ფიზიკურს გერგულისხმობს. ჩვენ რა რომელიმე შემთხვევაში ხონდა, როცა რომელიმე უმცირესობის წარმომადგენელმა ფიზიკურად იძალა და რამე უმრავლესობის არა. არა, იქ საუბრობს აზრის გამოხატვაზე. ანუ ორ რეალობა რა არის მაგ სიტყვების მიღმა? მაგ სიტყვების მიღმა რეალობა არის, რომ უმცირესობაზე, ორაგ უმცირესობა არის სხვანაირად გაგებული, ჟურნალისტების უმცირესობა გამოვიდა 5 ივნისს, ხო? ანუ მათზეც განსხვავებული აზრის არის. მათზე ძალადობას რეალურად უშვებს და თუ ხდება მე არ იძიებს და აქეთ როცა განსხვავებული აზრი რაღაცას ამბობს, განსხვავებული აზრის გამოხატვა მიაჩნიათ უმრავლესობაზე ერთობლივ ძალადობას. ანუ სულად აღრეული არის რეალობა მაგ სიტყვებთან შედარებით, ხო? ამიტომ მაგ გამოსვლის პრობლემა კიდევ ერთხელ ის კი არა, რომ იქ საუბრობს ბაჩორის ოჯახურ ღირებულებს ხარო. პირიქით, კარგია ოჯახურ ღირებულებს საუბარი და მაშინ კონსერვატორულ ღირებულებები, აუ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ახლო არის საქართველოში. ოღონ ამ კონსერვატორულ ღირებულებს მე ურევს ისეთ რაღაცას, რომელიც არ არის კონსერვატორული თავისი აზრით არის შუა საუკუნეების თავისი გამოხატვით. ანუ ვიღაცა რომ არ მოგწონს და უნდა თავი დაუმტვრიო, ეგ არ არის არანაირი კონსერვატიზმი საერთოდ. და მაგრამ კიდევ უფრო დიდი პრობლემა მაგ შინაარსის მიღმა არის ის, რომ რეალურად პოზიციონირებით იქ სადაც წარდგა, როგორი სოციოდველობის ადამიანებთან და პოლიტიკურ ძალებთანაც მოახდინა ამ გზავნილების დაჟღერება, დაასუსტა ქვეყნის ეროვნული ინტერესები. აქ ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა რა. თორე მამული ენა სარწმუნოება, რომ საქართველოს ზარი მისაღები კარგი და სწორი და
გამათობს.
ამას არის გამათობს, მაგის თქმა მინდა. არ არის როგორ
საჭირო,
რომ წახვიდე იმ წრეში, იქ ამაზე ილაპარაკო, იცი რა, იქ ვინც არიან, თავიანთი პოზიციების გამო, იმიტომ რომ იქ მე სხვა გამოსვლებს უსმინეთ, ილაპარაკე საშინელებები და სასწაულები, ანტი დასავლური, ანტი ევროპული, ან რავი, ანტი უკრაინული გზავნილები და თან გინდა რომ გეოპოლიტიკურად გაყიდო საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე იყო და თან ამას აკეთებ, არ არის ეს თავსებადი ერთმანეთთან. ამიტომ ის სვენელები რომლებიც ეკავენ ამ ზოგი შეიძლება მართლა ჯერა რომ ეს საფრთხეები გვაქვს ჩვენ, რომ ვიღაცა ბავშვებს სქეს შეუცვლის. უბრალოდ მარტივი ამბავია.
ჯერა დიდ როგორ რაღაცნაირად.
ისა ვისა ჯერა ძალიან ძნელი
არა ვიცი, კაცი რომ ეკითხება დედახალ თუ მამა თქვენი შვილების
ისა ჯერა ძნელი არა გადაარწმუნა. ვინც უბრალოდ იმეორებს ამ პროპაგანდისტულ გზავნილს, იმიტომ რომ 10 ჯერ და 100 ჯერ მოისმინა, შეიძლება რომ თუ დაფიქრდება მიხვდეს, რომ ეს არ არის ლოგიკური გზა. უბრალოდ არ მიგვიყვანს. ქვეყნის უსაფრთხოებამდე არ მიგვიყვანს მარტივად. თორე ღარიბასაც მიიყვანს ძალაუფლების შენარჩუნებამდე ეგეთი ადამიანების ხარჯზე. მაგრამ მას რა ამე?
მოდი სვენას მოუსმინო და შემდეგ შეკითხვას დავსვამ სწორედ ამის შეპირისპირებაზე ძალაუფლების შენარჩუნების მიზანსა და ევროინტეგრაციას რაც უკავშირდება. დილემ შვიდობისა ეთერში ხართ.
გამარჯობა ბალატონინო, მიესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ესეთი შეკითხვა მაქვს თუმცა ესეთი რაღაცა თქვა რომ შეიძლება ევროპაშიო სოციალური თემა სოციალური პარტიამ საერთოდ გამოაგდო ამ კოცები თავისი რიგები და უნდა. მაინტერესებს რას უკავშირდება ეს წმედება რომ ევროპელები მიხვდნენ რომ ოცნება არის ტიპიური პრაქტიკული ველური რუსული საბაზრო ეკონომიკის ექსპლუატატორთან კონფორმისტთა კლასი,
იმიტომ
რომ ამერიკა იწება აქედან გაქცეული გენოფონდით და შე როგორ ული ოჯახებს და როგორ რა ქვია ეფუფუნები მათ თავზეულებით სულ ყველა გაგირბის და შობადობა შეწყვეტილია. ხო, შენი მომხრე
ცოტა მარტივად რომ დაასრულოთ შეკითხვა, ძალიან ბევრი რამე
შენ მომხრეები ამას გიპროტესტებენ მიტინგზე და ოპოზიციას აქედან გამომდინარე ასევე ხალხსაცვალებულ არ მისცემენ უფლებას ოფშორებიდან ჩამოსულ ოლიგარქებს მოსახლეობის დაცვისას. აი რა დიდი გამოიხატება მათი გაყრა თაიდა ევროპის სოციალისტთა კავშირიდან.
მადლობა ზარისთვის. 2988 327 ტელეფონის ნომერი ჩვენი. ხო მე მგონი თავად პასუხობდათ ან კითხოს უნდა, მაგრამ
გამომეხმაურეთ საქმე უფრო ამ პოლიტიკური ოჯახების წევრობა გულისხმობს რაღაც პრინციპების ღირებულებას. მე მაგალითად იდეოლოგიურად ძალიან შორს ვარ და სოციალ-დემოკრატიული ოჯახისგან, მაგრამ ვიცი მათ რა ღირებულებები აქვს და ეს ღირებულებები უნდა დააფასო, ანუ არ არის ამაინდამაინც ხელაღები გასაგრელი, ხო? მაგრამ ერთ-ერთი თავი რაც აღგვირებულება, ეს არის ადამიანის უფლებების პატივისცემა, ეს არის თქო უნდა მაჯერის უმცირესობების უფლებების პატივისცემა. იქ რომ გამოსვლაში საუბრობს პროგრესისტების წინააღმდეგ და რაღაც პროგრესული ლიბერალების, ამ კოალიციას დიდი ხნის განმავლობაში პროგრესული სოციალისტები ერქვა, იმიტომ რომ ეს პროგრესი მათ შორის ეს იქნება სოციალური მიმართულებით, ხო, მათი მთავარი დროშა იყო. და ასეთი ტიპის ნარატივი, ანტიევროპული, ამ ადამიანებთან ერთად ყოფნა, რომლებიც პირდაპირ მოწინააღმდეგეები არიან, ხო? უბრალოდ არის წინა არ მოდის თანხმედაში ამ პარტიის ღირებულებებთან მარტივად. ამიტომ მე ჯერ არ გაგუკვირდით, ხო, თუ განიცხადეთ.
მაგრამ ეს არ განცხადება, ხო?
იმიტომ რომ რასაც ესენი აკეთებენ და ამბობენ, ეს არანაირი კავშირი არ აქვს ამას არც სოციალისტების დისტრიქტთან და არც სახალხო პარტიის დისტრიქტთან, არც კონსერვატორების დისტრიქტთან, უფრო მეტიც ვიტყოდი, ევროკავშირში.
მსმენელია კიდევ ვუთმობ მსმენელს დროს არ მინდა ვალოდინო დილამ შვიდობისა ბძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონ სერგის მინდა ესეთი კითხვა დაუსვა. თემა ის არის, რომ ჩვენასაც ხედავთ ახლა ამ თუთას. ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა ისეთ ძალასთან,
ისეთ მარაზმიკას დედებთან, რომელთაც არაფერი არ აინტერესებს, ამას მარტო ძალა უნდა, ძალა უნდა ისე და ხომ არ კარგავენ დროს ყველა უბრალოდ, აი ამდენი არ ესმით ამათ, არც ლოიალობა არა, ამათ უნდა ძალა.
ამათ ვინ არის ამათ?
დამთავრდეს ერთხელ და სამუდაოდ გამყიდველების ბოგინი საქართველოში და თუ არ და მაინც ესე იქნება დასამთავრებელი და უბრალოდ გვაწყუებენ და დროს ხარჯავენ, ესე მგონია. მაგაზე კომენტარიში.
ამათ რომ ამობთ, ვის გულის? ვის გულის?
რა თქმა უნდა, თავობას.
დავიკეს. ხო, არა, შეიძლება საზოგადოების ნაწილზე. მადლობა ზარისთვის და გაზიარებისთვის, მოსაზრება იყო. შეკითხვა ნაკლებად. ჩემი გავაგრძელო შეკითხვით, თუ ქსურს გამოხმაურებ. ჩემი შეკითხვა არის ასეთი. ხომ არ ფიქრობ, მე უბრალოდ ასე დროდადრო ასე მეჩვენება, რომ დასავლეთი და საქართველოს პარტნიორები რაღაცაგვარად იმისთვის, რომ საქართველოს ეს ევროინტეგრაციის გზაზე სვლა შენარჩუნდეს, რაღაცნაირად წარმოაჩინონ ეს ქვეყანა, რომ ის იმსახურებს ამ გზაზე სვლის გაგრძელებას და უპირატესად საქართველოს მოსახლეობის პოზიციის გამო, რაც არის ესე ვთქვათ ცენტრალური არგუმენტი და მხარდაჭერა ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი, რაღაცნაირად თითქოს არ შედიან სიღრმეში. ყოველ შემთხვევაში რა დისკუსიაც მე მომისმენია, მე არ გულისხმობ ერთ ერთზე დისკუსიებს, საჯარო დისკუსიებს გულისხმობ და ზოგადად რაც ხდება, რაღაცნაირად ცდილობენ გვერდი აუარონ რიგ საკითხებს, რაც შეუძლიათ რომ შიდა პოლიტიკურ ამბებად ჩათვალონ და უფრო შორიდან და უფრო ზედაპირზე შეგვაფასონ. რაღაც ასეთი შთაბეჭდილება დამსჩა. ანუ გამიჯნონ ეს შიდა პოლიტიკური, იმიტომ რომ თქვენ ბრძანეთ, რომ ამ დიდი ნაწილი და უდიდესი საკითხი ქართული ეროვნებისთვის ძალაუფლების შენარჩუნების მიზანი და ამოცანაა. სხვა საკითხია ეს, როგორ აზიანებს და რამდენად შეიძლება ამას შეწირო ან რისკის ქვეშ დააყენო ამის გამო ქვეყნის მომავალი. აი რა სიტყოდით და ეს თუ შეიძლება იყოს ერთ-ერთი არგუმენტი ოპტიმისტებისთვის.
ისეთ რა არის ძალაუფლების შენარჩუნება თვითონ როგორც ასეთი რაღაც კრამოლი და მიუღებელი ამბავი არა. ყველა პოლიტიკურ ძალას უნდა ძალაუფლება შეინარჩუნოს და ყველას უნდა მოიპოვოს, ხო, ეს
ამბავია. ხანია, ეგ არის ხო პოლიტიკური პარტია,
კი. აქ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენი კი, ნამდვილად ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორები არ ერევიან ისეთ საკითხებში, რაც ეხება ლეგიტიმური გზები ძალის შენარჩუნების დაავადების შენარჩუნების თემას. ოღონდ, როცა საუბარი არის მაგალითად სამოქალაქო საზოგადოების გაჩუმებაზე და მათთვის აგენტის იალეკის მიწებებაზე ან ხო, ანუ მათთვის საქმიანობის შეფერხებაზე. როცა საუბარი არის მაგალითად ჟურნალისტების დაკავებაზე და მედიის თავისუფლების შეზღუდვაზე. ან როცა საუბარია მაგალითად კონსტიტუციის ღია დარღვევაზე, რაც ახლა ხდება იგივე საგამოძიებო კომისიასთან მიმართებაში, ხო? ანუ ისეთი საკითხი, ან როგორიცაც საუბარია მაგალითად პოლიტიკური ძალაუფლების ქვეშ სასამართლოს ყოფნაზე. ანუ ისეთ თემებზე, რომლებიც ცდება ლეგიტიმურ ქვეყნიში და პოლიტიკურ პროცესს და ცდება რატო ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვინდა კანდიდატი სტატუსი და მე ევროინტეგრაცია, შეუძლებელია რომ ეს მოხდეს, თუ შენ ეს დემოკრატიული პროცესები არ გაქვს გასწორებული. ეს 1960 წელს, როცა ესპანეთმა მოითხოვა წევრობა, ფრანკოს უთხრეს უარი პირველად ვაშინგტონის ევროპარლამენტმა, ასამბლეამ უთხრა, რომ ესე იგი, ხელისუფლება რომ არ გამოხდოს ხალხის ნებას, ესეთი ქვეყანა ვერ იქნება ევროპის ნაწილი. 93-ში, 1993 წელს კომპენჰაგენის კრიტერიუმებში ჩამოიწერა ეს რა არის კრიტერიუმები გასაწევრიანებლად, რაც არის აუცილებელი. და ჩვენ თუ გვინდა რომ მოვატყუოთ და უთხრათ რომ სასამართლო კონტროლის ქვეშ იქნება მედიას შეტევის ქვეშ იქნება ჟურნალისტებს დაიჭერენ, პოლიტიკური დევნა იქნება ქვეყანაში და მაინც მიმიღე ევროკავშირში, ეს ხო არასერიოზულია. ამიტომ აძლევს ეს მათ ლეგიტიმურ უფლებას, რომ გვესაუბრონ ამ პრობლემების გამოსწორების გზაზე. მაგრამ ის რაც ლეგიტიმურია, ხო, არ ვიცი რაღაც მაგალითად ამ არც კი ვიცი რა მაგალითი მოვიყვანო, ხო, რაღაც დებატებში მიიღე მონაწილეობა არ მიიღე ასე შემდეგ, ხო, რომელიც კარგი იქნება რომ იყოს. ამაზე არავინ არ ეტყვის, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი ლეგიტიმური შეიძლება არასწორი, მაგრამ პოლიტიკური სტრატეგიაა, ხო, სადღაც მიდი არ მიხვედი ასე შემდეგ. ანუ მაგალითად იგივე ძალაუფლების განაწილება, ხო, ძალაუფლების განაწილება, რომელიც შალმიშონო მასე შემოგთავაზა და უარი თქვა, ხო, ქართულ მოწნება. ეს პრაქტიკა არის ევროპაში, რომ ოპოზიციას უნაწილებს ძალაუფლებას, იგივე აი გერმანელებს იყონა ჩამოსული იქ, მათ შორის ღრმა ოპოზიციაში მყოფ AfD-ს, რომელიც მიუღებელი პოლიტიკური ძალა მაგ დელეგაციაში მაინც იყო, კომიტეტი აქვს, ერთ-ერთი აქვს იურიდიული საქმეთა კომიტეტი გერმანიის უნდესტატში. იმიტომ რომ ესეთი პრაქტიკა აქვს, ხო? ოღონდ ამაზე არავინ არ მოგაწובה აქ, იმიტომ რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ აუცილებელი, ხო? კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენი დემოკრატიულობა და ცივილურობა გაჩვენებია და ევროპულობა, მაგრამ არ აქვს, ნუ ოკეი, მაშინ არავინ ამაზე არ მოგაწובה. მაგრამ იქ როცა საუბარი არის კანონის დარღვევაზე და ევროკავშირის პრინციპების დარღვევაზე, რა თქმა უნდა, მათ აქვს ამაზე მკვეთრი რეაქცია. და მეორე ნაწილსაც შეეხება კითხვის. მაინც შეიძლება, რა თქმა უნდა, რომ გაძურეს ქვეყანა. და ეს შეიძლება გაძრომა არ გვინდოდეს, მაგრამ ის რომ ჩვენ მივიღოთ კანდიდატს, ყოველას გვინდა. და მე მინდა რომ აი დღესაც მინდა რომ კონდეს კანდიდატს შარშა როცა არ მოგწეს, მაშინ შარშა ეძელი სტატია გამოაქვეყნა და ბევრ ჩვენს კოლეგას გაუგზავნე 10 მიზეზი მაინც რატო უნდა მოგწონ კანდიდატის სტატუსი. უბრალოდ მე ამჯერა იმის რომ მე რო რაღაც ძალიან მინდა, ეს იქცევა რეალობად, იმიტომ რომ მინდა. ანუ ამ სტრატეგიას თუ არ აქვს შედეგი, მაშინ უარეს შედეგს ვიღებთ. და არ მინდა რომ ეს რისკი მატერიალიზდეს წლის ბოლოს.
ხო და რაც ჩვენს ხელშია ის რომ დავაზღვიოთ, ა გავაკეთოთ, არაფერი არ დავაზღვიოთ, ჩვენი გასაკეთებელი გავაკეთოს. მსმენელია კიდევ დილომშვიდობისა. ბძანეთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
თქვენ სტუმართან რა შეიძლება დაუპირისპიროთ თავროპის ახალ პროპაგანდას, რომელიც საკმაოდ სენსიტიური თემა მოწებნეს ჩემი დაკვირვებით და მათმა ერთმა შიშმა, რომელიც შემოაქტეს საზოგადოებაში, არ გვინდა ომი და შესაბამისად მერე ლოგიკურად მივდივარ, რომ არ გვინდა ევროპა შესაბამისად, აი ეხა ახალი სენსიტიური თემა შემოიღეს, რომ ანუ რაღაცა უაზრო შიშებზე დაფუძნებით გვაცხოვრებენ და როგორ შეიძლება საზოგადოებამ აირიდოს ეს და დავანახოთ, რომ ეს არ არის რეალურად ეგზისტენციალური პრობლემა და პრობლემები სხვა რაღაცაშია. მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ დაგვირეკეთ.
მე მგონი სიმართლით. ანუ როგორც ომის საფრთხე არ არის სიმართლე, რაც გულისხმობ. არავის არ უნდა საქართველოს ომში ჩართვა, არავინ არ ცდილობს რომ საქართველოს მეორე ფრონტი გახსნას, არც ქვეყნიშიგნით, არც ქვეყნის გარეთ. ეს არის უფრო ტყუილი. ზუსტად ისევე ეს მეორე თემა უნდა გვესმოდეს მეორე თემაში გულისხმობ, ალბათ ეს რაღაც კანონ პროექტი ხო ინდიაში როგორც მე.
რომელიც ხო?
რომელიც არაფერ კავშირში არ არის, არც LGBT-სთან, არც უცნესობასთან, არის მარტივად რო ვთქვათ, გამოხატვის თავისუფლების შემძღვდელი ევროინტეგრაციის საბოტაჟის კანონი. ანუ იქ არ არის
საუბარი. მორიგი წიხლი იმ კარს, რომელიც ღია.
ხო, ანუ რეალობა რაც არის, იმაზე საუბრით და ამაზე მეტი ინფორმაციის მიწოდა, როგორც ეს რუსული კანონი იყო, თავისი არსი, საბოტაჟის კანონი და უბრალოდ გადახაზავდა ევროინტეგრაციის გზას და არანაირი გამჭვირვალეობას არ ემსახურებოდა რაღაც რომ მოიგონეს. იქ რაც იყო სიმართლე, როცი ხო რუსული კანონი, ისეთივე სიმართლის დაპირისპირებით შეიძლება მარტო ამის მოგვიდო პროპაგანდას კონპროპაგანდით ვერ დაძლევა. შესაბამისად, რაც არის რეალობა, იმაზე უნდა ვილაპარაკო. არაფერი კავშირში ეს არ არის, არც ოჯახთან, არც ოჯახურ ღირებულებებთან, არაფერთან. ეს ყველაფერი საფრთხის ქვეშ საქართველოში არ არის. ო, რა არის ქართული ოცნების გაფოკი არა, უბრალოდ არ არის. არ არსებობს ძალა, რომელიც ამას უქმნის საფრთხეს, არც ქვეყნიში და არც ქვეყნის გარეთ. ჩვენს ინაცოდებულ ტრადიციულ ოჯახურ ქრისტიანულ ღირებულებებს. რაც გვიქმნის ამაგერო საფრთხეს არის ესეთი ცრუდილემების მოყვანა, რომ თითქოს ვიღაცა ჩვენი შვილებისთვის ქესის შეცვლას აპირებს. უბრალოდ აბსურდია. ამაზე დისკუსიაში რომ შევდივართ, ეს ასე არ არის. მე ეს პროპაგანდა იმარჯვებს. ამიტომ მარტივად ეს არის ანტიევროპული საბოტაჟის ნაბიჯი.
და რაღაცნაირად შეერა ნაწილს ჩვენი აუდიტორიის, რომ აი როგორ წარმოგიდგენიათ, ხო რა ხან დედა მამაზე კითხონ და დაისვა თავიდან. და რომელი მე ახლა შეხედავთ ხომ მასპინძელი და სტუმარი სტუდიაში. რომელი მე აი როგორ რანაირად გხედავთ, რომ რომელი მე ჩვენგანის შვილის შულ საფრთხე კი არა, მის მათი ინტერესების შელახვის საკითხი რომ დადგეს, ჩვენ ასე გულხელ დაკრეფილი რა ტიპის ადამიანებად გვხედავთ? ძალიან მაინტერესებს მართლა და აი მიკვირს კიდეც რა და
ერთადერთი რა დისკუსიაში საერთოდ იმ
დისკუსიას არ სჭირდება, მაგრამ უბრალოდ მაინც მიკვირს. ბატონი გვწერს საზღვარგარეთ ცხოვრების გამო, ესე იგი ჩანაწერს, მადლობა, მეც გამოვხატავ თქვენს მიმართ პატივისცემას. ხო, დაბალი ხმა აქვს ვიდეოსო, არ ვიცი, ამას შევეცდები რომ გავასწორო ეს. ბატონი ალექსანდრე ფალავანდიშვილი გვწერს ერთ-ერთი ამერიკელი პოლიტიკოსის ციტატა მოჰყავს, ამაზე გეტყვით ხოლოდ იმას, რომ ამერიკაში სხვადასხვანაირი პოლიტიკოსები არსებობენ, ყველა მათგანი თავის პოზიციას გამოხატავს და ვუყურებთ ჩვენც და ვკითხულობთ და ესეთ რაღაცას მეუბნებით, გასაგები ამერიკა გიხდით ხელფას, მაგრამ რა დაგიშავათ ამ ქვეყანას, სხვაგან რომ დასაქმდეთ არ შეიძლება, რატომ მიყავთ ქვეყანას სუიციდის კენო? არაფერი დამიშავა ამ ქვეყანამ, ძალიან მიყვარს მე ჩემი ქვეყანა. და ერთ რამეში ვარ დარწმუნებული, არ შევალ არც ამ დისკუსიაში, რომ ამ ქვეყნის წინსვლა მათ შორის ევროკავშირისკენ გზაზე იქნება თუ ნატოში ინტეგრაცია? არ ვიცი რატომ, მაგრამ მჯერა რომ თქვენც მოგეწონებათ მათ შორის თქვენი შვილებისთვის. და დაგვრჩა არც ისე ბევრი დრო საუბრის დასრულებამდე, რამდენიმე წუთიღა. აი ეს საფრთხე რომ შიდა პოლიტიკო, ხო, ერთი რამ არის ნიშანდობლივი, ბატონ სერგი, არ ვიცი თქვენ თუ გახსენდებათ ოდესმე და ამაზეც მინდა დაფიქრდეს ჩვენი აუდიტორია, რომ აი ეს დასავლეთი ომში გვითრებს და ომში რომ ვერ ჩაგვითრიას, იმიტომ არ მოგცეს კანდიდატის სტატუსი, აი ეს კონკრეტული სიტყვები, რომლებიც გვესმის მართველი ძალის არაერთი ლიდერისგან მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ეთქვათ პირადად ევროკავშირის რომელიმე ლიდერისთვის.
არ რა თქმა უნდა.
ხო, მე ასე აბა დაფიქრდით ჩვენ
ჩვენ ოფისმენელებად და მაყურებლებად პარტნიორები და ჩვენ ვიცი ჩვენ ახლა სახელებს არ ვიკითხავ. უამრავი, არ ვიცი. 10-ზე მეტი შემთხვევა ვიცი, როდესაც უკითხავთ ჩვენს პარტნიორებს.
ვიკითხავთ ომში, ესე უკითხავთ.
არა, ვის გულისხმობთ რომში?
მესმის, ხო.
ჩათრევაზე ვინ არის და უთხრეთ თქვენ არა. ანუ თქვენ ახშო იულსორ ევროპა არა, კონკრეტული ქვეყნები არა, ამერიკა არა, აი რაღაც ძალები რომელსაც არ ვიტყვით და
ძალები
არაფერი, ეს ხო ძალიან საბოლოო ჯამში სოციალურად ვისაც მართლა ჯერა რომ ეგეთი რაღაცა ერთი ლამაზე მინდა დაფიქრდეს რა.
აი ეს მინდა მივცეთ საკვებად ასე თქვა.
აი ეს მინდა დაფიქრდეს. აი ერთად წარმოვიდგინოთ, ანუ ლოგიკა ხო რა არის? ესე იგი დასავლეთმა ჩაითრია უკრაინა ომში რუსეთის წინააღმდეგ. ხო ამ ლოგიკას ავითარებენ, ხო? და ეხლა უნდათ რომ და იქ ებძვიან რუსეთს. ანუ ეს გააკეთეს, იმიტომ რომ რუსეთი დაასუსტონ უკრაინაში, ხო? ეს არის ხო ლოგიკა. და ეხლა უნდათ ესე იგი რომ მეორე ფრონტი გახსნა საქართველოში. და რატო?
და საქართველოს ხელითაც ებრძოლან რუსეთს.
და საქართველოს ხელითაც ებრძოლან რუსეთს, კი ბატონო. ოღონ აქვე ყველა მიჩნევა ჩვენ არ შეიარაღება გვაქვს, არც არავინ გვაძლევს ამ წუთში. ანუ წაიკითხეთ დასაწყისში, იქ ხომ
ისე რომ აი
არალეტალური დახმარება არა, მაგ ეგ არ არის იარაღი, ხო? ანუ
ეს შვიდობის მექანიზმი.
აქედან რომ გახსნათ ეხლა მეორე ფრონტი, რუსეთი უცბად დაგვამარცხებს, ხო? ანუ ესე იგი დასავლეთს უნდა რომ საქართველოს დაამარცხოს და რუსეთს გამარჯვება აწუნევიოს აქ. და რატო უნდა ეს თუ უკრაინაში ამას იმით ვაკეთებს რომ იქ დაამარცხოს რუსეთი და დაასუსტოს აქ, რატო უნდა მისცეს გამარჯვების შანსი? უბრალოდ მარტივი ლოგიკა მინდა, ვინც ამას მართლა იჯერებს. თუ ისჯერათ რომ დასავლეთი რომში ჩაგვითრევს საქართველოს ხელით დაამარცხებს რუსეთს, აი რანაირად ხდება ეს 3 მილიონიანი ქვეყნით? თუ მართლა უნდა ვიღაცას ეს, აი როგორ შეიძლება უნდოდეს რომ 3 მილიონიანი ქვეყნით რუსეთს დაამარცხებს, როცა 40 მილიონიანი უკრაინას ჯერ კიდევ 2 წელი
ომიზე. მე გეტყვით, ეს შემიძლია წარმოვიდგინო ერთი არგუმენტი, ჩვენი განადგურება უნდა ამერიკას.
რატო რისიმის დამის?
არ ვიცი,
მაგ არ ვიცი. ჩვენი განადგურება თუ ეს ჩვენი განადგურება თუ უნდა ამერიკას
და
უკრაინის განადგურება თუ უნდა ამერიკას, მაშინ არ ვიცი და იარაღს და განადგურებიებდა რუსეთს. ანუ ეგეც ხო ლოგიკური არ არის?
ორივე ეს უნდა. და ეს მანდ სანადგურები. დისკუსიის იმიტაციის ცვლილება მაქვს. ხო,
ანუ შესაძლოა ზამში ყველა პროპაგანდა უნდა რომ გადაფხიკავ, აღმოჩნდება რომ ელემენტარულ ლოგიკას ვერ უძლებს რა. და ეს არის ყველა დიდი პრობლემა. იქ ისე რომ მაგას უნდა დაუბრუნდა ეგ რაღაც. ჩვენ შვილებს უწვიან ხელს. აი სად, აი მითხარით რაიმე საფრთხე გუშინ წინ ერთ წელიწადში არა, ბოლო 30 წლის განმავლობაში საქართველოში. ერთი შემთხვევა მითხარით, როცა ეგეთი რამე არათუ მოხდა. საფრთხის ოდნავი რაღაც მსგავსი არსებული. არა, რა თქმა უნდა არ ყოფილა. ანუ ეს არის უბრალოდ რაღაცა, ის ადამიანი შეიძლება ეშინოდეს, ამას ბევრჯერ უმეორებენ და აჯერებენ რომ ეს შენი შიში შეიძლება მართლა მოხდეს. არა, არაფერი შუაში არ არის, არაფერთან საერთოდ. ამიტომ პროპაგანდა სჭირდება მარტივად დაფიქრება და ერთი კრიტიკული კითხვის დასმა და იქ თავდება ხოლმე როგორც
საკუთარი თავისთვის კრიტიკული კითხვის დასმაც. ძალიან მნიშვნელოვანია და პასუხები ეძებეთ და სულ ცოტა დრო გაგრჩება, რადგან ეს ბავშვების ეს ესეთი მართლაც მგრძნობიარე რაღაცებს ეხებიან. ადამიანის უფლებრივი საკითხების გააზრებაში, საკანონმდებლო გამყარებაში, პრაქტიკების სწავლაში, ასე ვთქვათ, როგორ მოვიქცეთ, როგორი მშობლები ვიყოთ, ბავშვთა უფლებების საკითხით ცალკე კიდევ ეს არის ის საკითხები, რომლებშიც საქართველოს დასავლელი პარტნიორები უწევენ ძალიან ძალიან დიდ დახმარებას. და ისე მეც თუ ვიფიქრებთ, ეს კი კარგი იქნება ჩვენი შვილების უფლებებზე და ბავშვებისა. მე უნდა ვაღიარო, მე საბჭოთა კავშირში დავამთავრე სკოლა, ის თაობა ვარ და მე მეც სწავლობ ბევრ რამეს, ბევრი რამის სწავლა მომიწია დასრულასაკში და დღემდე რაღაცებს სწავლობ. განა არ მეშლება, ძალიან ბევრი რამ მეშლება და შემშლია. და ამის ამბიცია და პრეტენზია არ მაქვს. ბოლოსში ვართ უკვე ჩვენი გადაცემის, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი აყოლისთვის, ასე ვთქვათ, ხან იმიტაციაში და ხან ჩვენი მსმენელებთან ასევე განმარტებებისთვის, გულწრფელი პოზიციების გულწრფელად გამოხატვისთვის და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს ყველას და მაყურებელს უკლებლივ, როგორი განწყობაც უნდა გქონდეთ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რჩებით ჩვენთან ერთად, გვისმენთ, გვიყურებთ, გვეხმაურებით და მე გემშვიდობებით ერთი კვირით, შემდეგ კვირაში ნიკონ ერგაძე, ჩემი კოლეგა, გაუძღვება დილის საუბრებს და ერთი კვირის შემდეგ დავბრუნდები. ასე რომ დროებით და ინტერნეტში გამოყევით აუცილებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah. kiss for you. A little dick for you, big kiss for you. I got a hit for you, big kiss for you. Let me give it to you, baby, baby. I got a car for you, got a whip for you. Black car for you, mom.